Mapan dulu apa nikah dulu nih?
Kalau versi gue sih, kalau versi jujur ya, mapan dulu sih. Maaf banget.
Ini setuju harus mapan dulu minimal ya, minimal banget setengah mapan.
Bagiku tetap sama, mapan dulu, tapi mapannya definisi setiap orang pasti berbeda.
Betul.
Makan lebih penting menurutku pribadi mapan mentalnya.
Yes.
Iya.
Salah satunya adalah mau bertumbuh tadi yang Manoni bilang, sama juga mau melihat ke depan seperti apa.
Halo Parents, apa kabar? Kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Yeay, episode kali ini kita mau ngebahas fakta soal pertanyaan dan juga curhatan dari para parents atau teman-teman juga. Ada yang bilang nih usia-usia 30-an, konon katanya belum berani menikah karena menunggu kemapanan dulu ya. Semoga gue gak keserimpet jadi kemantanan dulu ya.
Kemantanan, ya oke. Hari ini kita akan ngobrol, tapi sebelumnya kalian mungkin bisa subscribe dulu, bisa jangan lupa di subscribe terus di notifikasi mungkin dinyalain biar tahu kalau ada video baru setiap hari Rabu kita jam berapa ya, jam 6 sore, jam 7 sore, jam 7 malam itu ada video baru Curhat Babu berdua sama kita.
Yes, nah ngomong-ngomong soal kemantanan, gak ada yang kemapanan ya, kayaknya
emang sengaja,
kayaknya gak enak ngomongin mantan cuma berdua Mario gitu kan, jadi kayaknya kalau ngomongin mantan mendingan ada yang lain.
Oke, gimana? Oke, baiklah.
Oke,
serius-serius kita ngomongin
ngomongin soal kemapanan, mapan dulu atau nikah dulu, karena kadang-kadang nih dua hal ini nanti deh nikahnya nunggu mapan dulu.
Benar.
Atau misalnya sebaliknya.
Sedangkan gitu kan, mapan sendiri banyak bisa digali lebih dalam lagi ya, tentang misalnya mapannya itu seperti apa, menurut siapa, dan
betul,
apakah benar ada mapan.
Dan oke, kalau gitu kita langsung undang aja narasumber kita di episode kali ini, ada Mbak Nadia Harsya. Yeay.
Halo.
Oke, pertanyaan pertama, apakah sudah mapan?
Nah, sebelumnya aku kenalin dulu buat teman-teman di sini yang nonton, Mbak Nadia Harsya ini adalah seorang CFP, seorang ibu, seorang istri, dan juga mantannya siapa gitu. Ngomongin kematian apa
lagi? Emang dia mau nyambung-nyambungin nih.
Kalau ngeliat di Instagramnya @noninadia tuh aku pikir tadi noni-noni dari mana nih gitu kan.
Noni-noni dari mana?
Oh, gak tahu seorang CFP gitu. Nah nih Mbak Nadia, kalau dengar cerita tadi gitu kan soal mapan.
Mapan kan dulu atau nikah dulu.
Gitu. Bener, mapan dulu atau nikah dulu. Sebenarnya gimana sih? Karena nih pasti yang nonton kalau di YouTube banyak yang genzi-genzi ya kan. Atau mungkin juga milenial yang belum mau menikah.
Atau mungkin yang sudah menikah tapi merasa
tapi
belum mapan.
Masih belum mapan.
Nah itu bisa juga cocok untuk video ini.
Nah gimana tuh?
Kalau misalnya aku lihat ya, kalau misalnya dibilang makin banyak orang-orang yang menunda nikah terus pengen mapan dulu, ya gak salah juga sih. Karena memang secara literasi 10 tahun terakhir ini finansial kita tuh udah makin naik gitu loh. Orang tuh udah sadar bahwa menikah itu datang dengan konsekuensi. Kok zaman orang tua kita dulu ya bilangnya adalah nikah, punya anak, nanti akan banyak rezeki.
Tuh.
Padahal itu kalimatnya gak lengkap.
Oh gitu. Harusnya
yang lengkap adalah menikah dan punya anak itu membawa banyak rezeki, rezeki yang mesti dicari.
Oh gitu. Siapa yang menghilangkan satu kalimat terakhir itu? Sangat penting loh.
Karena fenomena ini benar berubah di 10 tahun terakhir seperti Nadia bilang. Jadi dia tuh bahkan di luar negeri, di beberapa negara itu sudah menjauhi menikah.
Yes.
Jadi kayak mencari uang dulu, terutama negara-negara seperti Jepang,
Korea Selatan,
Singapura. Jadi oke, gue mau karir dulu, bahkan nikah udah belakangan aja. Jangan kan punya anak, nikah aja ditunda gitu. Jadi memang financial literacy yang lumayan, bahkan nih bener apa enggak, Gen Z sekarang, temenku yang ikut di dating app
gitu.
Dia punya dating app, katanya sekitar 7 dari sampai 8 dari 10 yang dia ketemuan, finansial langsung dibahas di ketemuan pertama.
Wow.
Ya, bentuknya macam-macam, mau nanya kerjanya apa, sampai gajinya berapa. Nah itu di pertemuan pertama. Kalau zamannya gue manusia itu kabur pasti.
Benar.
Ada apa nih gue ditanya-tanya nih di pertama ketemu gitu.
Iya.
Iya, tapi menurut gue juga gak terlalu salah sih. Karena memang gini, dulu finansial tuh dianggap tabu banget untuk diobrolin. Karena gini, masing-masing pihak laki-laki dan perempuan tuh punya overthinkingnya sendiri.
Okay.
Nah kalau laki-laki overthinkingnya adalah, aduh bisa gak sih gue memenuhi ekspektasi si perempuan ini.
Oke. Okay.
Apakah aku cukup sukses? Apakah aku cukup punya uang? Gitu. Hmm. Kalau dia mengangkat isu finansial duluan. Sementara kalau dari pihak cewek nih, pihak wanita, kalau misalnya dia mengangkat isu finansial duluan, pasti ada overthinking kayak, jangan-jangan nanti gue dibilang cewek matre. Itu ya, kan? Nah, bisa. Tapi menurut gue seiring waktu keterbukaan ini sih, it's a good thing sih, karena memang biasanya kalau emang lo jadinya gak mau serius, ngapain sih sampai susah-susah ngebahas hal yang susah gini?
Susah-susah ngebahas hal yang susah. Ya. Jadi sebenarnya gimana? Baiknya kita melihat kemapanan ini gimana? Apakah definisi mapan tuh apa sih buat setiap orang?
Definisi mapan ya. Jadi gini, kalau emang ini ditanyakan ke Nadia 10-15 tahun yang lalu ya, okay, waktu masih bucin. Tentu aku akan mendahulukan cinta ya, benar-benar aku cinta sama dia, apapun yang terjadi ya udahlah lihat aja besok.
Oke. Okay. Nah, terus
sekarang aku sudah semakin dewasa
ya. Terus ada CFP-nya.
Ya, ada CFP-nya. Terus bertemu banyak kasus-kasus tentang bagaimana uang itu, pokoknya pengelolaan uang lah. Terus ditambah lagi jadi orang tua dan ibu dari seorang anak perempuan. Nah jadi begitu gue tuh lagi jadi dibalik gitu kayak, wah ternyata dulu nyokap gue bener ya, ternyata nyokap gue gak matre. Kalau sekarang ada orang datang mau ngelamar anak gue, agak jauh ya pikirannya.
Overthinking yang mama gini nih.
Overthinking banget. Melamar anak gue dalam kondisi, om, tante, saya gak punya apa-apa gitu. Itu pasti kan lo kayak, what? Berani-beraninya
bener,
gitu.
Bener, lo mau melepas anaknya gitu ke anak orang yang gak punya apa-apa, gak ada apa-apa gitu ya.
Iya kan? Lo gak tahu biaya les anak gue tuh seminggu aja berapa? Jadi sebulan, terus satu term, lo bayangkan.
Terus anak perempuannya dua lagi aku.
Iya, bener, kita kali pakai dua. Kali dua lagi.
Nah itu sih, jadi memang mapan itu akan menjadi berbeda definisinya seiring waktu gitu. Kalau misalnya ditanya nikah dulu atau mapan dulu versi Nadia nih, aku akan jawab dua-duanya tuh boleh. Yang dua-duanya boleh. Terserah kalau kamu mau mapan dulu, hayo nikah dulu silakan. Tapi yang paling penting menurut aku adalah mindsetnya dulu. Pasangan kamu, calon pasangan kamu itu mau bertumbuh apa enggak? Kalau itu enggak ada,
benar.
Okay aja sih gitu.
Ini jawaban bijak nih, jawaban aman ya.
Tapi kan nanti calon-calon menantunya akan bilang, "Saya siap bertumbuh." Tapi enggak tahu. Ya udah aku mau tumbuh kok sama anak tante.
Benar, gimana
kok tumbuh gitu.
Iya.
Aku agak ini kalau versi kita ya, mungkin kita berapa 11 tahun yang lalu waktu mau menikah, saat itu dalam posisi aku merasa aku sudah mapan. Segi kayak ya udah pernah nikah, dari segi warna rambut sudah cukup mapan. Waktu itu sudah menjalankan suatu perusahaan, ya udah sikat aja gitu.
Iya, kalau dari sisi aku juga sebagai perempuan pada saat 11-12 tahun lalu pas kamu PDKT, kamu lumayan masuk dalam shortlist ini sih, kemapanan, ya kan?
Sama berapa orang lain?
Ada yang lain-lain, ada yang model-model pakai seragam, ya kan? Terus ada yang model-model. Ada yang model-model pengusaha politik. Ada juga, politik juga ada, terus ada yang anak kuliahan juga. Nah kalau yang anak kuliahan biasanya kita gak masuk shortlist sebenarnya,
ya
kan?
Gitu.
Karena kan kayak, aduh bareng lagi nih, aduh kita apply kerja bareng banget nih gitu kan. Aduh nanti kita mulainya bareng banget. Jadi otak kematerianku udah jalan sebenarnya, argonya udah jalan. Oh sorry banget kalau buat nikah kayaknya aku prefer yang agak tuaan umurnya, sehingga dia udah bisa lebih mapan gitu kan. Minimal udah bisa bayarin gue, traktir gue makan deh gitu kan. Kalau anak kuliahan kan waktu itu masih kayak, oh ya kita bayar sendiri-sendiri ya, uang jajanku gak cukup nih gitu-gitu kan.
Tapi saat ini kita dalam, bukan kita ya, maksudnya pembicaraan ini masih belum menentukan mapan tuh segimana gitu. Kayaknya sepertinya perspektif beda-beda.
Yes.
Kita melihat satu lagi perspektif, oh oke, perspektif calon suami, perspektif calon istri, dan sekarang kita ngomongin ada lagi orang tua. Yang bisa jadi beda lagi, calon mertua lah bisa jadi.
Mapannya beda lagi dong.
Mapannya beda lagi kan. Itu gimana tuh cara kita, you know, menyelaraskan akhirnya benar-benar, oh ini semua udah, ya udah deh mapan kita nikah gitu. Gimana tuh kalau ada faktor orang tua?
Faktor orang tua sih menurut gue gini, setelah gue jadi orang tua, ya tentu saja ya aku jadi paham dengan tuntutan mereka zaman dulu gitu. Jadi tentunya memang ya mereka pengen yang terbaik buat anak yang mereka jagain segitunya, yang mereka gedein segitunya. Paham. Gitu. Nah tapi tentu saja ada proses yang gak bisa di skip.
Oke.
Okay. Ya kan, jadi memang menurut gue kalau versi orang tua ya tunjukin aja kalau iya gue belum mapan sekarang, tapi gue calon mapan loh. Ya gak kayak gitu.
Tapi gimana nunjukinnya calon mapan gitu?
Pakai portfolio aset enggak, belum ada ya, belum ada. Pakai data.
Pakai data, iya pake gimana data. Coba? Seru nih.
Jadi data aset, kasih neraca, enggak dong.
Laporan pajak.
Laporan pajak. Om, tante, ini bukti potong SPT saya.
Terlihat ada aset,
dengan kemungkinan kenaikan 5-10% setahun, kayaknya sih saya calon mapan. Iya enggak sih?
Tapi memang benar, salah satu yang beda perspektif itu yang bisa disamakan basisnya adalah data memang. Jadi kalau orang tua punya standar sekian, kita punya standar sekian agak berbeda, kita angkakan. Benar kan ya, salah
iya
satunya
dong,
adalah
jadi
angka.
On the same page kan.
Jadi kalau misalnya udah mau pitching ke calon mertua, ya harus ada something, harus ada angkanya. Kalau memang perlu akhirnya gak sama, kita buktikan dengan data, bener gak?
Bener sih, tapi kalau yang level orang tua ya, kalau yang aku tahu, mereka kan sangat visible dan ngelihat yang tangible gitu loh, yang kelihatan-kelihatan aja. Misalnya makanya kayak orang tuaku lebih welcome kalau ada ya cowok yang datang pada saat itu pakai seragam. Wah, udah jenjang karirnya udah langsung terbaca, Bo. Langsungnya wah, nih karir nih akan ditempatkan posisi di sini di sini.
Seragam tuh bukan jas alma mater gitu. Ada kuliahan masih.
Bukan seragam ini kan, seragam. Tapi kan ini apa namanya kayak kurir itu pakai seragam.
Bener,
juga
pakai seragam. Yeah. Ini seragam akademi-akademi.
Oh, akademi
kan, akademi. Pasti okay. Kan. Wah, akan ditempatkan di sini. Wah, karirnya akan menjadi pejabat nanti. Padahal nih masih ya istilahnya masih kuliah juga kan gitu. Tapi orang tua udah bisa ngelihat itu sebagai jenjang karir.
Karena
gitu.
Zamannya mungkin ya, zamannya.
Iya, dan beda pokoknya zaman. Nih level-level yang kayak oh iya udah PNS, pokoknya udah kerja di BUMN atau udah di akademi-akademi kepolisian kek atau apa kek, itu tuh udah sesuatu yang menjanjikan ceritanya. Pasti anak gue nih bakal hidup bahagia gitu loh. Makanya orang tuaku lebih welcome, pintu terbuka buat mereka yang pakai seragam akademi gitu.
Aku yakin yang nonton sini sekarang udah banyak yang model, gue bingung nih mau menjelaskan ke calon mertua gue kerja apa sebenarnya. Bener. Begitu banyak pekerjaan yang di rumah aja, duitnya mungkin gak rutin kayak gaji, udah banyak. Tapi bukan berarti salah sama sekali, which is bisa jadi lebih banyak mungkin. Nah itu gimana cara kita ngomongin bahwa kita mapan gitu dalam keadaan kerjaan yang susah dijelaskan.
Oke, ini kejadian sih sama suami gue dulu.
Nah.
Jadi dia tuh adalah, dia pekerjaannya di dunia digital.
Okay.
Dan kantornya dia di Indonesia, dia enggak punya kantor fisik di Indonesia. Jadi kerjanya tuh
dari
remote
rumah
dari rumah.
Waduh.
Nah, seru banget kan tuh?
Jelasinnya gimana
nah,
tuh?
Nah, jadi waktu awal-awal PDKT nyokap gue nanya, "Kerja di mana?" Terus dia aja bingung ngejelasin pekerjaannya gitu.
Terus.
Nah, sampai ada satu titik di mana nyokap gue ngomong ke gue gini, "Jangan sampai deh kamu dimanfaatin, masa kamu doang yang kerja, dia ongkang-ongkang kaki." Gue ngakak banget. Suami gue ngakak banget sih sampai sekarang kalau gue ceritain gitu. Nah terus udah gitu, tapi seiring waktu kita pitching ke orang tua gitu. Kayak, "Mah, Pak, kita mau serius, rencananya nanti rencana pernikahannya A, B, C, D, uangnya tuh ada di sini, di aku segini, di Nadia segini." Gitu.
Oh, jadi dengan angka berarti.
Dengan
ya?
Angka, wow. Dengan angka. Jadi orang tua gue kayak, "Oh, ya udah." Satu apa checklist lewatlah nih anak gitu. Jadi kayaknya gitu. Jadi memang mau enggak mau kita tuh berani untuk ngomong bahwa, "Eh, aku mau serius rencananya A gitu." Perkara nanti berhasil tidak berhasil ya kan selalu ada kemungkinan ya. Tapi menurut gue orang tua tuh perlu diyakinkan dengan bahwa anaknya firm dulu aja.
Oh, benar ya sih. Karena memang yang maunya orang tua anaknya itu hidup bahagia.
Yes.
Gitu kan intinya gitu. Mau orang tua zaman kemarin-kemarin kayak atau orang tua angkatan kita sekarang pasti kan pengennya
masih sama
anak
sih.
Kita bahagia. Nah, salah satu indikator kebahagiaannya adalah kenyamanan gitu, kayak
kenyamanan
tinggal
hidup
di mana, anak gue nanti biaya operasionalnya gimana, kayak gitu-gitu kan. Pasti nanti kalau dia anak gue punya anak lagi terus nanti gimana. Intinya sih sebenarnya pengen anak-anaknya tuh apa ya, nyaman dan aman lah sama orang ini gitu, ini percaya. Karena tinggal gimana caranya kemapanan itu didapatkan sebelum menikah kah atau setelah menikah gitu. Kalau aku mungkin pada saat itu berpikirnya lebih realistis kali ya, makanya maunya yaudah ya Mario yang udah agak mapanan gitu kan, dia setengah mapan.
Jadi tidak perlu ada episode yang membuktikan.
Betul. Dan karena kayak dia orangnya pertama nih, oh dia udah punya pada saat itu punya usaha sendiri gitu kan. Terus kedua kayaknya kalau aku lihat nih, ini orang potensi dia berpotensi deh, alias kayak cukup pinter nih kalau misalnya sampai kenapa-napa dia kayaknya bisa untuk kerja lagi di tempat lain gitu loh. Yeah, kan yeah, kadang yeah, kita yeah punya sense ya, nih orang malesan nih, nih orang yeah kok mageran ya, kok nih orang apa ya, gak resilient gitu lah kalau zaman sekarang bilangnya. Jadi ngeliat Aryo kayaknya cukup bisa lah kalau misalnya pun
beradaptasi, kalau dia ada tantangan-tantangan hidup gitu ya.
Bener, kayaknya bisa nih orang gitu. Ya udah deh, jadi salah satu yang ini salah satu faktor yang aku iyain karena gitu sih.
Kalau dari saran dari seorang financial planner, minimal ini kalau boleh memberikan standar-standar kemapanan untuk menikah, itu apa sih yang dicari? Apakah rumah yang besar, apakah mobil kendaraan yang mahal atau apa? Mungkin ada
atau dana darurat,
tapi kan nggak mungkin ya, tapi nggak mungkin cuma dengan bawa cinta gitu yeah, kan yeah, yeah, tapi yeah, pasti yeah ada something gitu
ya.
Dari CFP gimana nih?
Kalau versi gue ya, menurut gue kita tuh pasti berharap idealnya hubungan cinta tuh nggak transaksional.
Idealnya okay.
Idealnya
padahal gitu
idealnya iya dong, maksudnya gini ya, jangan sampai dikaburkan hanya hal-hal yang sifatnya material aja.
Betul,
betul. Tapi setelah menikah itu datang dengan konsekuensi.
Iya
ya kan, besok sarapan apa, nasi uduk kan gak bisa dibeli pakai cinta kak. Jadi memang menurut gue ya, kalau dari sisi financial planner ya, paling enggak ya harus ada versi lo bisa menghasilkan uang dulu.
Income-nya okay ada.
Income-nya ada. Okay. Income-nya ada. Terus kalau misalnya, ya kalau nggak apa-apa dong, kalau mau mulai dari nol sama-sama, entah dulu nolnya apanya dulu.
Okay.
Kalau nolnya saldonya, ya masih bisa ditolerir deh. Tapi kalau nolnya udah dari sisi tanggung jawab, keinginan bertumbuh, terus nggak mau maju, tekadnya nol, ya menurut gue udah red flag banget, tinggalin aja. Itu sih dari
jadi dasarnya ada income ya. Nah, yes, income-nya income itu mungkin
harus
bisa
rutin atau yang gak rutin?
Rutin gak rutin tuh sama aja kok.
Oh gitu.
Perkara diaturnya aja.
Soalnya kalau okay kayak content creator, rutinitas tuh kan jauh dari rutinitas ya. Pendapatannya kadang lebih, kadang kurang, kadang gak ada, yeah, kadang lebih banget. Nah itu kan mungkin bisa dirata-ratakan lah ya. Yes, dalam setahun gue dapat berapa sih gitu kira-kira. Terus dihitung. Mungkin berikutnya menyamakan gaya hidup kali.
Ya,
spendingnya tuh level di mana gitu.
Iya benar-benar.
Gue ada income tapi cuman berhasil buat beli jajan kopinya iya, dia. Mungkin iya, mulai itu kan kayak cocok kan ya. Bener-bener.
Jadi tapi, emang level of lifestyle-nya tuh mesti
hampir
mirip,
sama. Mirip-mirip. Bener-bener iya, aku setuju sih Mbak Nadia juga bilang keinginan bertumbuh. Karena emang indikator buatku ini assessment dulu gitu ya. Kemapanan kalau versi aku. Gak harus punya rumah, karena pada saat kita nikah juga kita gak punya rumah
kita
ya.
Kita gak punya.
Gitu kan, jadi tapi ya itu benar sih, income juga dia ngapain gitu yes kan. Apa sih yang dia hasilkan, nah nanti baru kayak income-nya berapa itu kan menjelang, mungkin menjelang nikah kayak atau benar-benar udah serius. Betul, baru kita tahu. Betul. Terus kita gabungin sama penghasilan kita misalnya yeah berapa, oh cukup gak ya kira-kira kalau kita berumah tangga misalnya yes gitu. Terus kita mau tinggal di mana gitu. Nah terus kedua, keinginan bertumbuh tadi setuju, karena kita juga pada saat pacaran menuju nikah udah agak serius, terus udah mulai begitu udah nikah udah lebih
menyatukan, lebih mengerucut lagi,
mengerucut
kan
lagi gitu.
Tujuan barengnya apa?
Kayak gitu, tinggal di mana tuh ngaruh banget. Kayak tinggal mau di rumah orang tua, mertua atau tinggal sendiri. Tinggal sendirinya mau di mana nih? Mau daerah yang apa? Gitu itu juga kan ngaruh banget. Terus lifestyle-nya juga itu kan apa ya, muncul barengan tuh sama tinggal di mana gitu.
Sebenarnya saat-saat kenal harusnya udah bisa mengerti,
udah bisa menilai ya, sih. Dating itu udah bisa kelihatan sih, wah cocok nggak nih, nyambung nggak nih gue lagi.
Iya. Bukan menyalahkan lifestyle dia ketinggian atau kerendahan, tapi ya cocok sama kita apa enggak gitu loh. Aku tadi kan di awal juga sempat bilang bahwa apa ya, ini kita mau lanjut berikutnya untuk kemampuan bertumbuh, salah satunya ada income, tapi juga literasi finansial kan naik semua nih katanya di 10 tahun terakhir. Seberapa penting itu jadi modal untuk menikah? Jadi udah ada income, tapi literasi finansialnya seberapa butuhnya gitu untuk tahu income-nya mau diapain aja misalnya. Yes. Atau mau melihat 5 tahun, 10 tahun ke depan seperti apa. Seberapa penting literasi finansial untuk menunjukkan kemapanan?
Menurut gue penting banget, kalau nggak bisa dua-duanya literasi finansialnya tinggi, paling nggak salah satu. Karena gini, jadi menurut gue kita bisa menganalogikan nikah itu kayak ngatur perusahaan gitu. Harus ada yang mengambil keputusan, harus ada yang melakukan melakukan spending, harus ada yang jadi gas, dan harus ada yang jadi rem.
Rem.
Okay. Oh. Gitu. Karena kan on daily basis kita melakukan transaksi ya, transaksi buat hidup gitu ya.
Betul.
Kayak mau beli rumah, mau nyekolahin anak, perkara simple kayak mau makan di mana, groceries apa, itu kan keputusan-keputusan yang harus diambil setiap hari. Kalau nggak ada salah satu yang ngerti untuk ngatur uangnya gimana, spendingnya gimana, terus savingnya gimana, next investmentnya gimana, ngumpulin duit buat apa, tuh kayaknya yang akan jadi kacau balau nggak sih?
Benar.
Jadi memang harus ada satu atau dua orang yang harus ada salah satu pihak yang menjadi semacam menteri keuangan ya menurut gue.
Benar, setuju.
Dan gak harus kepala keluarga ya?
Gak harus.
Iya. Dulu kita juga pas awal-awal nikah, aku sendiri sih gak punya literasi finansial yang gimana-gimana, zero. YOLO kak, kita habiskan duit kita hari itu gitu kan. Tapi begitu udah nikah setahun kemudian,
agak kayaknya, ada pengaruh-pengaruhnya ya.
Iya, kok kayaknya aku perlu ya untuk, kita akhirnya pertama kali belajar sama financial planner juga tuh ya kan. Dari situ kita belajar, oh ternyata mengalokasikan pos-pos tuh kayak gini, tapi harus punya tujuan finansial.
Yes.
Pada saat itu kita belum punya anak. Betul. Ya pas tahun nikah
mau ngejar jadi, apa gitu. Jangan sampai jadi, yang suami kesini, yang istri kesini, apa yang dikini bareng gitu.
Suami terus, mau anak 10, istri mau anak 2,
terus mau sekolahin di mana tuh udah justru tercatat, udah terhitung dari awal nikah, setahun nikah pertama tuh. Jadi sebenarnya kalau emang kalian gak ngerti juga soal finansial, jangan kayak nyerah gitu aja. Nah justru kesempatan buat bertumbuhnya tuh ada. Entah kalau misalnya budgetnya ada, ya udah deh pakai financial planner supaya bisa diajarin gitu misalnya. Atau kedua, sekarang kalau misalnya budgetnya minim banget misalnya, bisa ikutan kelas-kelas finansial. Kayak Mbak Nadia ini kan juga bikin kelas-kelas finansial gitu kan, personal finance.
Tapi gimana kita diikutin, menentukan sebagai pasangan yang udah terlanjur menikah, lagi menuju mapan mungkin. Nah cara belajarnya tuh kayak gimana sih? Kita kan sekarang dalam era yang okay, tadi ada financial planner private personal gitu loh ya. Maksudnya kita hire cuman buat nganalisa uang kita, naruh investasi di mana, sampai ada YouTube-YouTube yang ngomongin finansial semuanya yang gratis. Nah overloaded with information kan juga akhirnya bingung, paradox of choice, gue milih yang mana nih, mana yang benar. Gimana menentukan itu dengan pasangan, kita harusnya ke sini aja atau ke sini atau ke situ gitu.
Jadi menurut gue ya, ngatur duit itu akan menjadi suatu hal yang sangat personal. Gak bisa disamakan antara satu keluarga dengan keluarga lain gitu. Dan ya itu tadi, overloaded information gitu. Saran gue adalah coba lu cari dulu kira-kira yang aplikatif di lu tuh yang mana. Satu. Next, yang kedua adalah sebenarnya it's about understanding your behavior.
Okay.
Understanding money is about understanding your behavior. Jadi emang intinya adalah coba aja deh dari sehari-hari dulu aja. Cari tahu income berapa, expenses berapa. Itu udah basic banget gitu.
Bener.
Jadi banyak ya yang orang gue ketemu gini, income gampang lah, mereka bisa cari tahu karena mutasinya dikit kan, ada slip gaji dari laporan pajak gitu. Kan. Iya, income gue segini gitu. Tapi when it comes to spending, gue tanya, lu spending ngabisin duit sebulan berapa gitu. Itu mereka bengongnya lama banget kayak.
Kira-kira
seginilah gitu. Terus gue memberikan challenge ke mereka, coba dicatat dulu deh dalam sebulan lu kira-kira spending berapa. Catat setiap hal terkecil gitu. At the end of the day, di hari ke-30 biasanya mereka tuh kena mental karena
ternyata,
kan gue pikir gue ngabisin duitnya 10, kok di catatan gue 17, ya jauh coy gitu. Nah jadi memang understanding your habit dulu gitu. Itu basic banget, income sama spending. Beres dari situ baru deh kita bisa atur.
Dan memang pertemuan pertama kita dengan financial planner kita waktu itu memang PR-nya itu gitu, untuk mengecek behavior spendingnya. Dan banyak sekali sih sekarang app untuk dipakai yang gratis atau yang berbayar untuk every income, bahkan ada yang udah ke-connect ke banknya untuk ngelihat kita income-nya tuh apa aja
dan mutasi rekeningnya seperti
apa. Kadang-kadang walaupun misalnya mutasinya lari ke digital wallet, tapi setidaknya itu kan tercatat juga. Digital walletnya mungkin gak usah detailin lagi, pakainya untuk kopi lah, untuk makan, untuk apa, tapi setidaknya itu keluar dari rekening kita. Jadi yang keluar dari rekening kita kalau bisa dikategorin semakin banyak semakin bagus. Dan ini katanya gak harus dilakukan seumur hidup ya.
Enggak, yang penting lo dapet polanya aja dulu.
Dapet polanya minimal, coba lakuin berapa lama mungkin?
Sebenarnya minimalnya tuh 30 hari satu cycle.
Okay.
Gitu. Tapi untuk ngedapetin yang polanya benar, karena kan dalam satu cycle itu mungkin ada hal-hal yang sifatnya unusual.
Yeah,
transaksi kita yang gak biasa gitu. Nah, gue selalu saranin 3 bulan minimal.
3 bulan.
3 bulan terus dicari rata-ratanya. Nah, itulah pola yang sebenarnya sangat mencerminkan how you behave with money.
Soalnya ada kayak dana darurat tiba-tiba kepake gitu-gitu ya.
Yes.
Ya. Yang sebenarnya juga perlu di aware dari seluruh apa ya, kayak pola-pola pengeluaran dan juga tadi mutasi yang cuma sedikit ya, masuk cuma sekali mungkin ya, iya, dalam 1 bulan ya kan. Yang perlu
single credit multi debit.
Benar. Nah, menurutku tuh yang penting juga adalah self control sih dari semuanya. Karena pendapatan mungkin cuma sekali dalam 1 bulan, tapi pengeluarannya itu yang kadang-kadang gak kekontrol tadi, yes, ya Mbak. Yes. Mungkin hal-hal yang kayak sifatnya wajib nih, kayak misalnya bayar iuran kebersihan rumah, atau misalnya bayar beli listrik gitu, token listrik, atau misalnya bayar les anak, bayar sekolah, itu kan udah yang sesuatu yang memang harus keluar gitu. Tapi kan banyak hal-hal lainnya, jajan-jajan atau misalnya shopping-shopping, itu yang kadang-kadang di luar kontrol kita. Itu susah banget, iya kan, iya gak sih?
Ya, gue sampai punya moto jangan sampai nyari duitnya setengah mati, keluarnya setengah sadar.
Keluarnya setengah sadar, ya. Tiba-tiba ada, oh ada promo, wah ada cashback.
Nah iya, jadi ketika lo mencatat itu di akhir hari, oh hari ini gue transaksinya apa aja ya, coba di list gitu. A, B, C, D, E, wow buat ginian aja gue ngabisin sekian rupiah gitu. Nah efeknya ada kesadaran gitu, bahwa oh oke, berarti next day mungkin gue agak ngerem dikit nih, jangan galugalan kayak kemarin.
Iya, benar, setidaknya bukan untuk kayak menyesali, tapi untuk mengatur ke depannya.
Kayak bahan refleksi aja.
Benar.
Ya.
Refleksi ke depannya.
Anak zaman sekarang tuh enggak boleh ditakut-takutin gitu.
Oh, enggak boleh, udah enggak zaman ya.
Firmongering.
Firmongering udah enggak zaman, udah lewat tuh masa pandeminya ya.
Iya, kita enggak usah ngomongin harga apa melahirkan ya bersama.
Iya. Enggak usah bahas harga sekolah juga ya kan. Itu kan udah masing-masing sesuai kemampuan aja.
Enggak ikutan.
Kita kembali lagi ke topik. Jadi mapan dulu apa nikah dulu nih?
Gimana? Oh, expert aja dulu yang jawab.
Expert aja dulu, CFP dulu yang jawab.
Kalau versi gue sih, kalau versi jujur ya, mapan dulu sih. Maaf banget.
Apalagi aku tambahkan,
ya, aku tambahkan. Ya setuju, harus mapan dulu minimal ya, minimal banget setengah mapan. Setengah mapan tuh dalam artian udah dapat penghasilan. Terus
udah
setidaknya,
tahu mau kemana.
Benar, 5 tahun ke depan nih, kalau kayak HRD nanya aja, what do you see yourself in 5 years? Nah itu tuh 5 tahun kemudian kira-kira mau kemana, udah tahu bayangan, jangan sampai ditanya 5 tahun mau ngapain belum tahu. Nah
itu ada benernya, karena yang menurutku yang belum mapan itu yang gak mikirin.
Yes.
Jadi kayak mau nikah tapi gak mau mikirin 5 tahun lagi mau ngapain, 10 tahun lagi mau ngapain. Walaupun gak tergantung ya, kalau mindfulness kan sekarang kita gak tergantung untuk stres sampai mikirin masa depan.
Yes.
Cuma setidaknya itu ada bayangan gitu, pengen kemana. Jadi kalau bagiku tetap sama, mapan dulu. Tapi mapannya definisi setiap orang pasti berbeda.
Betul.
Makan lebih penting menurutku pribadi mapan mentalnya.
Yes.
Iya.
Salah satunya adalah mau bertumbuh tadi yang Manoni bilang. Sama juga mau melihat ke depan seperti apa. Jadi kan untuk bertumbuh kita harus bisa ngelihat bayangannya kira-kira, walaupun nanti gak sama, akhirnya gak jadi. Yes. Walaupun nanti anaknya tiba-tiba 10 keluarnya, I don't know. Tapi setidaknya kita udah bisa mau membayangkan masa depan, karena mau menikah.
Benar,
mau
tambahin menikah. Tambahin satu mentalnya, self-control tadi. Karena itu tuh self-control harus latihan sih menurutku.
Iya.
Gak bisa tiba-tiba punya self-control gitu.
Yes.
Karena kondisinya akan berbeda ketika kita sebelum menikah, yang kita pikirkan yang penting gue nikah sama nih orang. Begitu udah nikah, wah gue akan punya anak sama nih orang. Nah itu kan nambah mulu, belum lagi kalau anaknya 2, anaknya 3, kan nambah-nambah terus. Jadi self-controlnya tuh ada, oke, kalau misalnya gue akan punya anak 3, kira-kira penghasilan gue juga paling gak ditambah dong gitu kan. Karena
iya,
kan
bener.
Biaya les 3 anak, biaya sekolah 3 anak, itu kan beda gitu. Matematikanya harus
kon. Nanti harus cari calon pasangan mereka yang lebih mapan lagi.
Bener.
Gitu. Kita hitung aja sekarang investasi di anak berapa.
Benar, biaya les ya kan, biaya vaksin, imunisasi, sekolahnya ya kan. Aduh banyak banget deh. Apalagi nanti ya kalau ngelihat anak-anak kita di dalam mungkin 20 tahun lagi ya gak sih, usia-usia mereka nikah 25 ya kan. Sekitar 20 tahun, 25 tahun lagi kita lihat. Dan ini pasti seiring bertambahnya kita berusia, terus tambah zaman juga, pasti akan ada perubahan, pergeseran
gitu lagi ya, tentang pandangan kita terhadap mapan itu apa.
Betul.
Benar-benar. Jadi mungkin kalau nanti ada yang ungkit-ungkit YouTube ini, mungkin aja berubah loh 10 tahun lagi
bisa
kan,
jadi,
kalau ada yang nonton ini.
Bisa
ya
jadi
kan?
Nanti kita akan melihat calon pasangan anak kita itu akan makin bingung lagi ngerti dia kerjanya apa.
Iya, karena udah makin ini ya, udah makin banyak pekerjaan-pekerjaan yang berkembang gitu ya, gak seperti zaman orang tua.
Balik lagi ke data tadi, tunjukin aja deh tabungan kamu deh. Kok taunya Bitcoin, bingung kan?
Oke, terakhir Mbak Nadia, mau nanya nih. Soal tips gimana caranya supaya bisa siap pada saat menuju pernikahan.
Oke, gitu. Jadi gini, menurut aku ketika mau ngomongin, Der, aku mau serius gitu. Kita serius yuk, kita nikah yuk. Yang paling penting diobrolin adalah pastikan calon pasangan kamu tidak menjawab, ah lihat aja lah besok gimana. Okay. Itu red flag.
Red flag.
Okay. Ah lihat aja lah besok gimana. Nah, jangan ya, jangan kalau misalnya ketemu yang kayak gitu dipaksa dulu. Yeah. Tolong dipikirin, besok tuh mau ngapain.
Yeah, gitu. Yeah, betul.
Nah, jadi nextnya adalah boleh coba untuk ngobrolin hal-hal sulit. Kayak contoh, berapa sih income yang kita buat berdua, kira-kira nanti mau ngapain sih, gimana cara siapinnya, dalam berapa tahun kita mau ngapain sih, tujuan finansial apa yang mau kita kejar dulu sih, karena kan banyak banget.
Betul.
Karena jujur ya, dari berdasarkan pengalaman saya nikah tuh aku pikir akan dikasih napas gitu loh. Ternyata enggak, beres mikirin resepsi ternyata, oh kalau tinggal di rumah nyokap, ternyata kamarnya nempel-nempel. Oke, kita ngekos aja yuk. Kita
kamar mandinya sharing aja. Ya berarti.
Kamar mandinya sharing. Paham dong. Nah, jadi kayak ya udah 3 bulan setelah menikah, kita coba yuk kita kontrak dulu. Kita cari kontrakan, cari kos-kosan gitu. Kita coba tinggal mandiri. Bilangnya sih sama nyokap, kita kan mau belajar mandiri mah gitu. Padahal mah gara-gara kamarnya nempel-nempel. Terus abis itu gak berapa lama Dor dikasih surprise bahwa wah ternyata aku kebobolan.
Oh, gak nafas.
Jadi emang gak nafas gitu. Jadi memang dibalik tantangan itu ada kok pernah masanya ya. Gue tuh pernah cerita sama temen gue abis KPR, abis akad KPR, uangnya tuh abis, bener-bener abis karena untuk bayar DP, bayar notaris gitu-gitu. Itu pernikahan kita kok gak salah 3 atau 4 tahun. Terus gue sampai tenar di kalangan temen kantor gue karena tiap hari bawa bekal nasi pakai tahu sama acar.
Vegetarian.
Padahal bokeh gitu. Jadi itu tuh gak keganti, tapi maksudnya gini, kalau dilihat balik ada rasa dimana kayak oh harusnya kita bisa mengusahakannya lebih baik lagi. Tapi gak apa-apa gitu, oh ternyata gue gak dikasih napas dan that's okay gitu. Jadi emang orang tuh selama ini kalau ngelihat nikah kan resepsinya, bajunya cantik gitu, gedungnya megah gitu. Tapi kehidupan setelah itu
beda lagi, betul.
Betul, jadi gitu ya teman-teman, parent semuanya, tips dari Mbak Nadia. Nah ini kalau mau belajar soal personal finance gitu, jangan lupa ikutin di Instagramnya Mbak Nadia, @noninadia. Nah Mbak Nadia tuh suka buka kelas-kelas financial bulanan gitu ya Mbak?
Iya, bulanan.
Nah itu tuh bisa diikutin secara online gitu, jadi gak ada alasan untuk gak belajar, gak melek finansial.
Gitu. Oke, jadi nikah, mapan?
Iya dong, mapan dong.
Mapan.
Oke, okay, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Nadia udah hadir di sini. Dan terima kasih juga parents udah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share YouTube ini ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.